Káva o čtvrté na dvojce.
Dnešní káva o čtvrté je na téma zdravotnické. Idiopatická plicní fibróza je vzácné a závažné onemocnění plic, které se projevuje většinou po 60. věku. Existuje lék, který nemoc dokáže zastavit, zpomalit, ale pacient musí k lékaři přijít včas. Nepodceňovat příznaky je tedy základem úspěšné léčby. Jak se nemoc projevuje, koho nejčastěji postihuje a jak probíhá samotná léčebná terapie, tak na to se budu dnes ptát lékařky Martiny Šterclové z České pneumologické a fyziologické společnosti. Dobrý den a dobrý poslech. Dospíval Xindl X, písničku Na vodě, posloucháte dvojku, naše odpolední vysílání a pravidelnou kávu o čtvrté. Dnes si budu s paní doktorkou Martinou Šterclovou povídat o idiopatické plicní fibróze. Paní doktorka je předsedkyně sekce pro intersticiální plicní procesy České pneumologické a fyziologické společnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se o tom tady bavili s Mírou Vaňurou před zprávami. Co to přesně znamená, ta fyziologická společnost? A možná byste mohla ještě vysvětlit, co to jsou intersticiální plicní procesy, paní doktorko.
Začnu od fyziologické společnosti, protože to je výrazně jednodušší na vysvětlování. Ftyza je výraz pro úbytě, souchotiny nebo taky tuberkulózu. Co se týká intersticiálních plicních procesů, tak to je taková široká skupina onemocnění plicní, které se projevují v různé míře postižením stěny plicních sklípků anebo nitra plicních sklípků.
A jsou ta onemocnění už vzácnější, ta, která se u vás léčí?
No, intersticiální plicní procesy obecně oproti jiným plicním diagnózám jsou spíše taková skromnější skupina.
Patří do těch vzácnějších onemocnění určitě i to, o kterém si budeme dnes společně povídat. Nicméně to neubírá na jeho závažnosti, je to idiopatická plicní fibróza. Poprosím vás, abyste nám prozradila, co to vlastně je za onemocnění.
No, když mám představit idiopatickou plicní fibrózu, to, co je nejdůležitější, že to je chronické onemocnění, nevyléčitelné, nicméně léčitelné. Příčinu tady toho onemocnění neznáme a lze si to představit, tu idiopatickou plicní fibrozu jako proces, během kterého se plíce mění v takovou tuhou jizevnatou tkáň, která neplní dobře svoji funkci, což nese tomu nemocnému různé obtíže.
Než se dostaneme ke konkrétním příznakům, můžeme říci, kolika procent obyvatel například se to týká tady lidí v České republice, možná v porovnání se světem?
Na procenta těžko říct, ono závisí taky na různých autorech různých studií, ta epidemiologická data nejsou jednotná. V České republice se domníváme, že touhletou nemocí trpí zhruba 2000 osob celosvětově, se předpokládá zhruba 1 000 000 osob, ale samozřejmě se nejedná o přesný údaj, ale odhady.
Jakou věkovou skupinu postihuje toto onemocnění nejčastěji?
Většinou se týká mužů kolem 70 let věku, většina z nich v minulosti kouřila, ale samozřejmě můžeme se setkat i s ženou celoživotní nekuřačkou, i když je to méně časté než tady ta pánská skupina, jak jsem zmínila.
Zmínila jste, že je to chronické onemocnění, není úplně vyléčitelné, nicméně léčitelné, to znamená, že se dá asi zpomalit proces, řekněme, teď to hodně zjednoduším, tuhnutí plic. Jaké jsou projevy?
No, přijde na to, jestli myslíme projevy z hlediska pacienta nebo projevy
pacienta,
z hlediska lékaře.
Tím bychom mohli začít.
Co se týká pacientů, tak ti k nám většinou přichází s nějakou mírou námahové dušnosti. To znamená, že se zadýchávají, nezvládnou to, co zvládli v předchozím roce, pociťují určitou limitaci, co se týká fyzických aktivit. Dalším takovým běžnějším příznakem, s kterým se setkáváme, je kašel. Potom v těch pokročilých fázích můžou pacienti i hubnout, pociťovat výraznou únavu.
Když jste zmínila, že se člověku hůře dýchá, nebo že se zadýchává účinností, u kterých se předtím nezadýchával, že pokašlává, možná si člověk, kterému už je 70 let, řekne, že to třeba souvisí s věkem a nedohlédne tak daleko, že by to přisoudil nějakému závažnému onemocnění.
Tohle to se děje bohužel přesně tak, jak to říkáte, poměrně často. Většina pacientů s návštěvou lékaře otálí, často říkají, tak jak jste zmínila, je mi 70 let, vím, kdy jsem se narodil, vím, kolik vážím, vím, jaká mám další přidružená onemocnění, svoje obtíže jsem přičítal těmhle těm faktorům a že by se mohlo jednat o nějaké plicní onemocnění, to mě snad ani nenapadlo.
Včasná diagnóza nicméně zrovna u tohoto onemocnění je naprosto zásadní a klíčová, vzhledem tedy k úspěšné léčbě. O tom si dnes budeme povídat s paní doktorkou Martinou Štertzlovou, která je hostem v Kávě o čtvrté. A bavíme se konkrétně o onemocnění, které se nazývá idiopatická plicní fibróza. Pokračujeme i po písničce, zatím se můžete ptát. Posílejte e-mailové dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce. Naším dnešním hostem je paní doktorka Martina Štertzlová z České pneumologické a ftyziologické společnosti. Bavíme se o idiopatické plicní fibróze. Hodně cizích slov možná na vás, milí posluchači, ale už jsme se tady snažili, tedy paní doktorka, zejména objasnit, co to je idiopatická plicní fibróza, onemocnění plic chronické, je neléčitelné, ale léčitelné, nebo příznaky asi se dají, pokud se podchytí včas tato nemoc, úspěšně léčit. Je to nemoc, která se často projevuje u lidí staršího věku, u mužů kolem 70 let a možná, že ty příznaky často přisuzujeme právě věku, jako je pokašlávání, zadýchávání a tak dále. Čili měli bychom se u každého takového příznaku pozastavit a přemýšlet třeba, proč jej máme, že před pár měsíci, týdny jsme ještě nic takového nepociťovali a zajít k odborníkovi.
No, na prvním místě by měl pacient zajít k praktickému lékaři, který samozřejmě zná jeho dosavadní historii, dosavadní nemoci, s jakými se ten člověk léčí nebo neléčí. Měl by o něm toho vědět nejvíce a měl by pacienta důkladně vyslechnout, rozebrat s ním jeho obtíže a také ho vyšetřit.
Jak rychle se ty příznaky projevují? Protože jste zmínila, že se zakašláváme nebo zadýcháváme u činností, u kterých to předtím nebylo. Tak je to třeba v průběhu několika měsíců nebo i týdnů. Jak rychlý je nástup té nemoci, takže už začneme pociťovat první příznaky?
U většiny pacientů se ty obtíže rozvíjejí plíživě. Většina přichází s tím, že obtíže má, řekněme, zhruba rok, s tím, že ta situace jak postupně graduje, zhoršuje se, jak toho zvládají méně a méně, tak ty obavy, že se nejedná o průvodní v stáří, ale o nějaké onemocnění se u většiny z nich dostavují.
Také jste zmínila, že vlastně lékaři neví, kde je původ tohoto onemocnění, proč ji někdo dostane a jiný ne. Nicméně jste se také dotkla kouření, tak existují nějaká, řekněme, režimová opatření nebo spíše způsob našeho života, který by mohl vést v pozdějším věku k tomuto onemocnění?
Tady si dovolím přihrát si pneumologickou polívčičku. Samozřejmě lidi obecně by kouřit neměli. Všichni naši pacienti to velice dobře vědí, velice dobře tomu rozumí. Navzdory tomu řada mladých s kouřením začíná, není to dobře, protože kouření není rizikovým faktorem jenom pro idiopatickou plicní fibrózu, ale pro řadu běžnějších onemocnění, včetně chronické obstrukční plicní nemoci nebo plicní rakoviny.
A další třeba záležitosti, které během života jak si děláme a můžeme si zapříčinit to, že budeme takto nemocní v tom vyšším věku.
Vždycky je dobré řídit se zdravým selským rozumem. Nepřecházet infekce, což v dnešní době, která klade důraz na výkon, je někdy taková dobrá rada zdarma. Vyhýbat se škodlivinám v okolním prostředí.
Obecné rady na zdravý životní styl. Jiná onemocnění, i třeba plicní, u kterých víte už teď třeba u vašich pacientů, že by mohla souviset právě s idiopatickou plicní fibrózou.
No, u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou se bohužel setkáváme častěji právě už tu zmiňovanou rakovinou plic, což potom bývá poměrně velký problém, protože jedno onemocnění brání diagnostice a léčbě druhého. Toho člověka to přivádí do velice svízelné situace. Jinak v literatuře je uváděno, že pacienti s plicní fibrozou mívají často i syndrom obstrukční spánkové apnoe,
což je takový, se projevuje.
To je takový problém s dýcháním ve spánku.
Takže to mohou být další příznaky, řekněme, nebo přidružená onemocnění.
Spíš přidružená onemocnění.
K idiopatické plicní fibroze, o které se bavíme dnes v Kávě o čtvrté s paní doktorkou Martinou Štarclovou. Když mám tyto příznaky a zajdu za praktickým lékařem, zeptám se zcela upřímně, je praktický lékař schopen už rozpoznat v těch prvopočátcích, že by se mohlo jednat o závažné plicní onemocnění a poslat nás do rukou odborníků?
Myslím si, že na základě vyšetření u praktického lékaře asi nepadne hned podezření na idiopatickou plicní fibrozu, ale padne podezření na to, že něco není v pořádku, že tomu pacientovi něco je, že je na něm něco špatně. A tady tahle ta myšlenka je potom dále zhodnocena, rozvíjena plicním lékařem v plicní ambulanci.
A pak tedy odeslán do rukou dalších odborníků. O tom se dnes budeme ještě s paní doktorkou Martinou Štrclovou v Kávě o čtvrté povídat. Naše dnešní téma je vzácné a závažné onemocnění plic, idiopatická plicní fibroza. Máte-li dotazy, ptejte se, e-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Idiopatická plicní fibroza, to je téma dnešní Kávy o čtvrté. Povídám se s paní doktorkou Martinou Štrclovou, předsedkyní sekce pro intersticiální plicní procesy České pneumologické a fyziologické společnosti. A máme dotaz, píše nám na e-mail dvojka@rozhlas.cz Milan Stvršic. Jeho známé diagnostikovali plicní fibrozu a pan primář jí pověděl, vy jste pracovala v dolech? Ona odpověděla, že ne, ale že asi 10 let kouřila. A Milan se ptá, jestli je to i nemoc z povolání u horníků. Možná bychom mohli ještě předtím říct si, paní doktorko, jestli je nějaký rozdíl mezi plicní fibrozou a idiopatickou plicní fibrozou, jestli plicních fibroz je více do druhů, jak to je?
No, plicní fibroza je takový popisný termín, který říká, že plíce je jizevnatě změněná. K tomu, aby plíce se zajizvila, může pacient dospět i na základě působení buď to vnějších faktorů, třeba na podkladě různých dechovaných škodlivin, včetně těch zmiňovaných prachů, s kterými se můžou setkat pracovníci dolů nebo lomů a tak podobně.
A jsou to i kuřáci?
Řada z nich má v anamnéze kouření. A druhým takovým možným vyvolávajícím faktorem jsou signály, které přichází, jak si řekněme, zevnitř v rámci různých třeba revmatických onemocnění, které taky mohou být provázeny jizevnatým postižením plicní tkáně. Takže to, že má někdo plicní fibrozu, popisuje, že jeho plíce jsou jizevnatě změněné, ale neříká nám nic o tom, kde k tomu přišel.
A idiopatická znamená co?
Idiopatická znamená, že pacienta vyšetříme, vyloučíme ty vnější a vnitřní příčiny toho jizvení. Idiopatická znamená, nevíme, kde se to vzalo, nevysvětlili jsme příčinu, proč u toho pacienta došlo k tomu zajizvení té plíce.
A Milan se tedy ptá, jestli plicní fibroza může být nemocí z povolání u horníků.
Ne, v tom případě nehovoříme snad ani o plicní fibroze, ale hovoříme o nemoci, která se jmenuje pneumokonióza. A tahle ta plíce uhlokopů nebo i plíce pracovníků v třeba dolech, kde se těží křemen nebo kteří opracovávají některé typy hornin, může být spojena s jizvením v oblasti plic.
Ptá se další posluchač Miloslav, jestli toto vážné onemocnění může být způsobeno nebo probíhat současně se získaným, a teď cituji, systémovým lupusem erythematoides. Tak poprosím vás ještě zase o vysvětlení, co je ta druhá nemoc.
To je to revmatické onemocnění, co jsme zmiňovali. Systémový lupus může být provázen změnami v oblasti plic a často se tak stává. Většinou pacienti, kteří mají lupus, mají jiný typ plicního postižení, než je zrovna plicní fibróza. Ale teoreticky je možný i takovýto typ plicního postižení.
Připomeňme tedy příznaky idiopatické plicní fibrózy, zadýchávání, pokašlávání, účinností, u kterých to dříve nebylo u nás běžné, postihuje většinou starší lidi. Typickým pacientem je muž kolem 70 let věku. Dostane se do rukou odborníka, tedy přijde k praktickému lékaři, ten ho poslechne, pošle na plicní oddělení a tam už tedy odborníci zjistí, jakým způsobem, že by se mohlo jednat o toto onemocnění a pošle ho tedy k vám do centra pneumologické a fyziologické společnosti.
No, v optimálním případě by to tak mělo proběhnout, že pacient s podezřením na plicní onemocnění přijde na plicní ambulanci, kde s ním znova proberou celou jeho historii, s čím se léčil, s čím přicházel do kontaktu, jak je na tom s cigaretami, včetně pasivního kouření. Pacient je podrobně vyšetřen a když ten pneumolog uzná, že by se mohlo jednat o postižení plicního interstícia, tak
co
by
to
měl...
znamená?
To je to, jak jsme zmiňovali na začátku, postižení plicních sklípků, konkrétně stěn plic, nebo prostoru mezi stěnami plicních sklípků. No a když je podezření na tohleto onemocnění, tak by pacient měl být odeslán na vyšetření počítačovou tomografií na CT hrudníku a tohleto vyšetření už ukáže, jestli v té dané oblasti kolem těch plicních sklípků je nějaký problém nebo není.
A to je tedy zásadní vyšetření, které to, když to zjednoduším, vlastně rozlouskne tu diagnózu. Jsou tam vidět...
Nerozlouskne diagnózu, ale jednoznačně řekne, jestli ten pacient má problém v oblasti kolem plicních sklípků, anebo jestli se jedná o jiné plicní onemocnění, třeba chronická obstrukční plicní nemoc, kdy ty pacienti také mohou mít poměrně bizarní poslechové nálezy.
Jaká vyšetření, kromě tedy toho počítačového tomografu, který je možná až tím závěrečným, musí pacienti, jakými musí projít?
Ono není závěrečným, ono stojí relativně dosti na počátku, prakticky po odebrání anamnézy, to znamená pohovoru s pacientem, po kompletním vyšetření, včetně poslechového vyšetření, zhodnocení celkového stavu pacienta a vyšetření plicních funkcí. Tak v takovém tom algoritmu v tomhle bodě by měla následovat výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností a v momentě, kdy u pacienta vyvstane podezření na některé z té skupiny těch procesů v oblasti plicní sklípku a jejich okolí, tak by měl být odeslán k dalšímu do vyšetření do centra.
O tom pohovoříme, samozřejmě také o tom, jak se idiopatická plicní fibróza léčí, jakou mají pacienti vyhlídku, vlastně jakým procesem potom musí procházet, jak to ovlivní jejich běžný život. A bude také prostor pro vaše dotazy pro paní doktorku Martinu Štertzlovou. Po písničce už se můžete ptát i na telefonním čísle 22 155 25 25, ale stále pište i e-maily dvojka@rozhlas.cz. To byla Tereza Kerndlová a zpívala vám v kávě o čtvrté na dvojce, kterou posloucháte i dnes v pondělí 14. října. My jsme tomu samozřejmě rádi. Naše téma je idiopatická plicní fibróza. Naším hostem je plicní lékařka Martina Štertzlová. A máme telefonický dotaz. Poprosím paní doktorku o sluchátka. Připomenu telefonní číslo 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla paní doktorky optat na sarkoidózu plic, jestli je to možné. Prostě kde je ta příčina onemocnění a čím se léčí?
Děkujeme za dotaz. Sarkoidóza plic. Poprosím vás o vysvětlení ještě paní doktorko, co to je za onemocnění.
Je to trošičku jiná, nebo teda respektive je to úplně jiná diagnóza, než je idiopatická plicní fibróza. Je to onemocnění, které většinou postihuje plíce, ale může postihnout kterýkoliv orgán v těle. A to, co mají s idiopatickou plicní fibrozou společné, je, že neznáme jejich příčinu. Nevíme, co tohleto onemocnění způsobuje. Z toho vyplývají i léčebné možnosti. Většinou volíme, pakliže to stav pacienta vyžaduje, léčbu protizánětlivou.
A projevy jsou jiné než u plicní fibrozy? Tam jsme hovořili o dušnosti, kašlání.
Strašně závisí na tom, jaký orgán má pacient tímto onemocněním postižený, v jaké míře.
A pokud jsou to plíce.
Mohou být ty obtíže podobné. Obecně jsou ale pacienti se sarkoidózou výrazně mladší než pacienti s plicní fibrozou.
Tam jsme hovořili okolo 70 let věku a nejčastěji tedy muži. Máme ještě jeden telefonický dotaz. Hezké do odpoledne.
No, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli je ta idiopatická plicní fibroza prostě nemyslím dědičná, ale jestli je zatížení v rodinách v tomhle směru, protože mi umřel bratr nedávno a myslím si, že můj otec měl ke stáří prostě taky velmi vážný problémy, ale nebylo to teda takhle diagnostikováno. Děkuju.
Děkujeme za dotaz, paní doktorko.
No, naštěstí vzhledem k charakteru onemocnění se dá říct, že většinou dědičná není. A u většiny pacientů se jedná o takzvanou sporadickou idiopatickou plicní fibrozu. To znamená, pacient se třeba narodí s nějakým předpokladem k vzniku tady toho plicního jizvení, ale ostatní rodinní příslušníci, jeho děti, jeho potomci nejsou zatíženy tím stejným, tou stejnou genetickou, nechci říct vadou, ale prostě abnormalitou. Existuje ale samozřejmě i familiární plicní fibróza, je výrazně méně častá. Potom se setkáváme s postižením u víc rodinných příslušníků ve víc generacích a u tohoto typu plicní fibrozy bývá takovým obvyklým obrazem, že ta první postižená osoba, u té se to onemocnění vyvine v tom typickém věku starším. Další postižený je u toho dojde k rozvoji onemocnění o generaci dřív. To znamená první třeba 70 let, u dětí 50 let a u další generace 30 let. S tímto dotazem, co se týká vyšetření, zda se jedná o familiární nebo nejedná o familiární plicní fibrozu, se setkáváme v poslední době často. Genetické testy se ale rutinně neprovádí.
Ale pokud je tam nějaké rodinné zatížení, tak je ta rodina sledována, třeba jsou vyšetřeni nejbližší.
Nejsou na to úplně doporučené postupy. Většinou se opíráme o takové práce španělských autorů, kteří v tomto mají asi největší zkušenosti a těm rodinným příslušníkům, kde si myslíme, že by se o tenhle ten problém mohlo jednat, doporučujeme jednou za rok nebo jednou za dva roky alespoň vyšetření plicních funkcí.
Ptá se Zdeněk z Ostravy, na základě jakých příznaků plicní lékař předběžně před podrobným vyšetřením zvažuje spíše diagnózu plicní fibrozy a CHOPN, což je vy jste dnes už o tom hovořila, obstrukční, prosím.
Chronická obstrukční plicní nemoc.
Ano, tak ještě vás poprosím, abyste tyto dvě nemoci popsala, jaké mají společné příznaky a kde se tedy v zásadě liší.
Ta příznaky mohou mít podobné a můžou postihovat podobnou skupinu pacientů. To chronickou obstrukční nemocí většinou také trpí, nebo v minulosti trpívali spíše muži tím, jak se lidstvo emancipuje a kouření se posunulo v čase i mezi ženy, tak toto onemocnění postihuje v současné době i pacientky ženského pohlaví.
Či u té chronické obstrukční nemoci je tedy kouření?
U obou je kouření
takovou zátěží.
Kouření představuje určitou zátěž. Obě dvě ty nemoci mají podobné příznaky, to znamená pacient se zadýchává, může kašlat, může něco vykašlávat nebo taky vykašlávat nic nemusí. U chronické obstrukční plicní nemoci je problém na úrovni průdušek. U idiopatické plicní fibrozy je, řekněme, hlouběji v plíci, na úrovni toho okolí těch plicních sklípků.
A jaké vyšetření tedy řekne zásadně a jednoznačně je to ta či ona nemoc?
Jednoznačně to dokáže posoudit právě to CT hrudníku. A u některých pacientů se můžeme setkat i s oběma těmi nemocemi zároveň.
Léčba bude ale asi rozdílná u obou onemocnění.
Určitě. U chronické obstrukční plicní nemoci se zaměřujeme na rozšíření průdušek, nelze většinou ty průdušky rozšířit úplně na tu původní, tak jak má zdravý člověk, ale alespoň částečně se snažíme, aby ten pacient mohl lépe tolerovat fyzickou zátěž. U idiopatické plicní fibrozy se snažíme zpomalit průběh toho onemocnění a zpomalit přibývání jizev v plicní tkání.
Protože, jak už paní doktorka na začátku zmínila, zjednodušeně nám vlastně při této nemoci u idiopatické plicní fibrozy tuhnou plíce, takže asi tento proces zpomalit je naprosto zásadní při léčbě. S paní doktorkou Martinou Štertzlovou pokračujeme v povídání i po další písničce a bude znovu prostor i pro vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Do kávy o čtvrté jsme dnes pozvali plicní lékařku paní doktorku Martinu Štertzlovou. Bavíme se spolu o idiopatické plicní fibroze, chronickém onemocnění plic, které postihuje pacienty kolem 70 let věku, zejména muže, projevuje se dušností, pokašláváním. Někdy ty příznaky jsou takové nespecifické, ale včasná diagnóza, jak už jsme zmínili dnes, i u této nemoci je naprosto zásadní, vzhledem tedy na následnou léčbu. Než se do toho pustíme, do té léčby, paní doktorko, tak máme ještě telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, jsem to já?
Ano, jste to vy.
Tak já mám takový problém. Chtěl bych vám jenom říct, že jsem spojil ve své vlastní osobě jak sarkoidózu, tak tu idiopatickou plicní fibrozu. Sarkoidóza za mě byla diagnostikovaná v roce 1976. Nijak se to moc neprojevovalo. Dýchal jsem celkem normálně až do roku 2015-16. A pak jsem musel k lékaři na plicní z toho důvodu, že se to dýchání podstatně zhoršilo. Během 3 měsíců jsem úplně jako šel dolů. A lékař mě asi rok ještě léčil na tu sarkoidózu, kterou jsem měl napsanou v kartě. Bohužel se můj stav zhoršoval natolik, že pak museli na konzultaci do fakultní nemocnice Hradec Králové a tam teda mě okamžitě převzali do péče, protože zjistili, že žádnou sarkoidózu nemám a že mám plicní fibrozu. A tak se chci zeptat, jestli ta zpoždění, který ten lékař zavinil, jestli má vliv na průběh té nemoci, anebo jestli se to dá ještě nějak léčebně dohnat.
A v tuto chvíli jste léčen, už jste v odborné péči?
Už jsem v odborné péči, od roku 2017 beru speciální lék OFEF, dvakrát denně, ráno a večer. Lékař, který mě ošetřuje v Hradci Králové, tvrdí, že to je na udržení stavu, že to nemělo se ta nemoc zhoršovat.
Děkujeme za zavolání, za váš příběh. Vy jste vlastně zmínil i další onemocnění, které jsme tu dnes už řešili, že mohou tato onemocnění nastat vlastně souběžně. Ta časová prodleva, rok tuším, o které hovořil pan posluchač, je to zásadní doba, paní doktorko, v rámci léčby této nemoci?
Nerada bych se vyjadřovala konkrétně k tomuto případu, protože neznám úplně všechny podrobnosti, budu hovořit obecně. Obecně, čím dřív je u pacienta stanovená diagnóza a čím dřív je zahájená léčba, tím větší benefit pro pacienta tohleto představuje. Plicní fibrozu totiž neumíme vyléčit. Ty jizvy z plíce nejde vyndat, nejde je rozpustit, nejde tu plíci opravit a vrátit ten stav zpátky. To, co léčbou umíme a jak posluchač dobře zmínil a vysvětlil, je udržet stav plíce, jaký je v době stanovení té diagnózy. Léčba tedy neslouží na rozpuštění jizev plíci, ale na zakonzervování toho stavu, v jakém se pacient nachází v době stanovení diagnózy, což se nám u některých pacientů daří. Ten tu dobu přežití dokážeme prodloužit zhruba na dvojnásobek. U některých pacientů musíme s léčbou různě upravovat a individuálně ji modifikovat podle potřeb té konkrétní osoby.
Na co se vás pacienti nejčastěji ptají, paní doktorko, pokud jim diagnostikujete právě idiopatickou plicní fibrózu? Už jste mi během písničky říkala, že to jsou pacienti velice pokorní, že spolupracují na léčbě, ale určitě se dotazují, tak na co nejčastěji?
Většinou to první, na co se pacienti ptají, je, kde jsem k tomu pro Boha přišel. Na to se ptají téměř všichni. Odpověď na tuhletu otázku bohužel neexistuje, proto se ta nemoc jmenuje idiopatická. Druhá otázka, která velice často následuje, je, kolik toho mám před sebou. Na tuhletu otázku odpovědět neumíme, protože průběh toho onemocnění je variabilní. Ne všichni odpovídají na léčbu stejně, ne u všech pacientů je ten průběh stejný. Někteří pacienti tolerují léčbu velice dobře a ta doba přežití se skutečně výrazně prodlužuje. Někteří bojují s léky, mají přidružená onemocnění, ta situace se nějakým způsobem zkomplikuje, ten průběh je závažný a těžký.
Je to tedy individuální, asi u každého případu velice. Je přístup zcela jiný. Vy jste v polovině září měli týden idiopatické plicní fibrózy. Na co jste chtěli, paní doktorko, poukázat nejvíce a jaké jsou výsledky?
To, co tu informaci, kterou jsme chtěli jak odborné laické veřejnosti předat, je, že tady existuje takovéhle závažné plicní onemocnění, že plicní choroby nejsou jenom astma, nejsou jenom chronická obstrukční plicní nemoc, ale že těch problémů je daleko víc, že když se pacient zadýchává, není to většinou vlivem věku, nebo u řady z nich to není vlivem věku, ale může to být příznakem závažného onemocnění a že v případě, že příčinou je idiopatická plicní fibróza, tak by diagnóza měla být stanovena včasně a léčba pokud možno zahájena též co nejdříve.
Tak já věřím, že i po našem dnešním vysílání ta osvěta bude daleko větší. Vy jste zmínila, že i jiné stanice Českého rozhlasu vás zvou k rozhovoru, takže určitě paní doktorku Martinu Štereclovou dnes neslyšíte naposledy. Já moc děkuji, že jste přišla. Přiznala jste se mi, že jste byla nervózní, tak dopadlo to na jedničku.
Já děkuji za pozvání a děkuji za příležitost tady tuhletu problematiku ventilovat. Pevně doufám, že to bude našim pacientům prospěšné.